Autotransporta direkcijas konkursā par sabiedriskā transporta nodrošināšanu reģionālajā autobusu maršrutu tīklā 10 gadu periodam tehniskajā piedāvājumā vērtēs autobusu vecumu, pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem, autobusa tehnisko aprīkojumu, pakalpojumu kvalitāti un drošību, piemēram, vai salonā būs video novērošana. Iepirkuma būtību ieskicēja Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš.
Būtībā tas skar visu Latvijas teritoriju ārpus Republikas nozīmes pilsētām un pamatā jāsaka tā, ka tas apjoms, uz ko ir izsludināts, konkurss ir 65 miljonu kilometru un tie 65 miljonu kilometru sadalīts 16 tīklu daļās. Un tas, kas mainīsies pasažieriem ļoti būtiski noteikti mainīsies tas, ka kvalitāte būs visur pēc vienotiem standartiem. Mums šobrīd ir vietas, kur ir ļoti laba kvalitāte, vietas, kur tā kvalitāte ir slikta vai netik laba, kāda tā ir citur. Un bezkaitas naudas norēķina pilnīgi visos autobusos. Abonentu un biļešu sistēma arī mainīsies. Mēs šobrīd aktīvi pie tā strādājam, lai ar 21. Gadu arī gan biļešu iegāde, gan dažādi biļešu veidi būtu daudz plašāka iespēja un arī bez uzcenojuma pērkot internetā.
Pasažieri būšot ieguvēji. Jo, piemēram, cilvēki ar kustību traucējumiem jau iepriekš zināšot, kad pieejams viņiem ērts transports. Tāpat daļā autobusu būs jānodrošina iespēja pārvadāt velospēdus. Visas paaugstinātās komforta prasības, kā arī fakts, ka pēc būtības tarifi neesot pārskatīti kopš 2012. Gada, Autotransporta direkcijas vadītājiem Godiņam ļauj prognozēt, ka celsies arī biļešu cena.
Tas pat nav īsti atkarīgs no konkursa, to mēs skatāmies pēc diviem parametriem. Viens, cik liela daļa ir valsts finansējuma daļa, šobrīd mēs 54% pārvadātāji saņem no valsts un mazāk kā 50% saņem no biļešu pircējiem, ir pasažieriem. Otrs, ko mēs skatāmies, ir pircspēja. Mēs esam līdz šim veikuši tarifu vienādošanu, jo vienkārši agrāk vēsturiski bija ļoti dažādi tarifi. Katram pārvadātājam bija kaut kāda sava nianse, līdz ar to tās cenas pa vienādu distanci bija atšķirīgas. Tagad tas ir novienādots pēc vienādiem principiem, jo cilvēks jau nav atkarīgs no, viņam nevajadzētu būt atkarīgai cenai no tā, kurš pārvadātājs pakalpojumu sniedz regulētā tirgu, ja tas ir komercpārvadājums. Tā kā tarifa jautājums būs tik skatīts, bet precīzāk mēs varēsim atbildēt tajā brīdī, kad būs arī lēmumi.
Bet par kādiem procentiem varētu būt runa?
Nu, tas, kas izmaksas, diemžēl, mums nav samazinājušies, tas ir fakts, līdz ar to cena diez vai ies uz leju. Tas, ko mēs drīzāk vairāk akcentēsim, ir šīs abonentu biļetes un regulāriem braucējiem iespēja dabūt atlaides. Tarifa pārskatīšana, tas, kas šobrīd varētu būt, visticamāk, tas varētu būt 5-10% ietvaros. Bet tās cenas atšķirības var būt dažādas, var būt vietas, kur vispār nekas nemainās.
Jaunais konkurss pārvadātājiem ir iekārojams, jo tas ir ne tikai stabils bizness nākamajiem 10 gadiem, bet arī prognozējumi ieņēmumi. Uz visiem nemazāk kā 447 miljoni eiro. Tādēļ potenciālo pretendentu interese ir ievērojama. Daudz ir arī sūdzību. Ar iebildēm iepirkumu uzraudzības birojā par konkursu vērsušās 10 kompāniju. Piemēram, sabiedriskais autobuss, kas pat labam brauc pie Rīgā, nākotnē gribētu izvērst biznesu. Taču iepirkuma prasības ieceras bremzējot, stāsta uzņēmuma pārstāve Māja Lazdiņa.
Viens no svarīgākajiem punktiem neapšaubām ir pakalpojuma cena, kuras pasūtītājs lūdzu noteikt konkursa pretendentiem uz nākamajiem 10 gadiem. Turklāt pasūtītājs cenu plāno pārstāvēt tikai pēc 4 gadiem un tad vēl pēc 3 gadiem. Šajā gadījumā, zināmā mērā, ir arī atkarīga uzņēmuma pastāvēšana nākotnē, jo, piemēram, nepareizi aprēķinot degvielas cenas, inflāciju, darbinieku algu pieaugumu, arī iekļaujot visus riskus, tostarp arī valdības politiskos lēmumus saistībā ar nodokļu celšanu, sagatavotājs piedāvājums var izrādīties pārāk dārgs, piemēram, kā rezultātā uzņēmums var palikt bez līguma, vai tieši pretēju aprēķinot pārāk zemu cenu, tas var novest pie tā, ka uzņēmums bankrotē un kādā dienā kāds reģions ar izdzīvotiem var palikt bez sabiedriskā transporta.
Otrkārt, sabiedriskais autobuss par absurdu dēvē prasību noteikt, kāda būs autobusu šoferu minimālā darba samaksa stundā, kas pirmajos 5 darbības gados nedrīkst būt zemāk par 5 eiro stundā pirms nodokļu nomaksas. Uzņēmums uzskata, ka nedrīkst algas vienādot, jo tās šoferiem atšķiras par reģioniem, kur Latgalē ir zemākās likmes, kamēr Zemgalē autobusu vadītājiem maksā visvairāk. Turklāt jau pašlaik nozares dati rādot, ka šoferiem maksā vidēji 7 eiro stundā, tāpēc, ja piedāvātu 5 eiro, ar autobusiem vienkārši nebūtu, kas brauc. Sabiedriskajiem autobusam nepatīk arī prasība uzskaitīt, kādas būs autoostu izmantošanas izmaksas 10 gados. To nevarot īsti noteikt, turklāt vairums pieder pašiem pārvadātājiem, kas var šo apstākli izmantot savā labā, turpina Maija Lazdiņa.
Arī mēs, piemēram, veicot aptaujas starp autoostām, kas pieder konkurentiem, lielākā daļa no tām nevarēja arī nu, atbildēt par plānotajām izmaksām un cenām, kā tas varētu būt nākamajā periodā. Un dažas no tām jau norādīja cenu pieaugumu nu, tiksim, ģeometriskajā progresijā, kas rada aizdomas par apzinātu citu pretendentu maldināšanu. Jo, protams, kad katrs no pretendentiem sagatavos šo cenu aprēķinās dažādi, viens iekļaus šīs izmaksas autobusu, cits neiekļaus, tāpēc, ka viņam pieder. Un tādējādi tiek arī kropļot konkurence, kādam būs priekšrocības, kādam nebūs.
Tāpat pārvadātājiem nepatīk prasība par autobusu ietilpību. Piemēram, maršrutā Rīga-Ventspils kursē autobusi ar 50-60 vietām. Taču statistika parāda, ka katrā reisā ir vidēji 35 braucēji. Tāpēc tādus autobusus prasot direkcija.
Tas nozīmē, ka arī autobusu iegāda būtiski nu, tiksim, atšķirās. Protams, autobus liels ietilpības ar 50 sēdvietām maksā vismaz 200 tūkstoši, savukārt ar 35 sēdvietām tie 100 tūkstoši.
Ar prasību mainīt konkursu nosacījumus iepirkuma uzraudzības birojā vērsušās arī kompānijas Nordeka, Cata, Jelgavas, Dobeles, Daugavpils, Jēkabpils, Valmieras, Tukuma un Talus pārvadātāji. Savukārt Liepājas autobusu parks, kas ir strīdējies par pārvadājumiem Rīgā, reģionu iepirkumu pārsūdzēt nedomā. Kompānijas vadītājs Leonīds Krongorns.
Ir virkni jautājumi, ar ko mēs neesam apmierināti, jo faktiski šis te iepirkums satura, manuprāt, nepamatots un ļoti liels risks, kas ir uzlikt uz pārvadātājiem. Un, nu, mūsuprāt, nu, pasūtītājiem no vienas puses tādas tiesības ir un likums, kas saka, ir pasūtītāja pusē. Domāju, ka daudz šīs te prasības ir nesamērīgas.
Piemēram?
Nu, piemēram, veids, kā tiek aprēķināti šie te autobusu skaits tiek rēķināts, kas būtu nepieciešams invalīdi pārvadājumiem. Tiek nepareizi aprēķināts šīs te prasības 9 gadi, kas ir uzlikts tehniskajā prasībā autobusu parkam. Jūs saprotat, ko nozīmē 9 gadi? 9 gadi tas ir vidējais vecums. Nu, piemēram, jums ir 20 autobusu, tad tas nozīmē, ka 18 autobusu ir 10 gadus un 2 ir tikko iegādāti. Un, ja jums ir jāiegādājas pēc šādas prasības divu autobusu līgumu pēdējā gadā, tad, protams, ka sabiedrība par to maksās. Bet, nu, pasūtītājiem tādas tiesības ir.
Pasūtītājs autotransporta direkcijas šefs Godiņš vērtē, ka sūdzību skaits katrā pārvadājuma iepirkumā ir ievērojams. Tagad virkne jautājumu esot nebūtiski, piemēram, ar kādu auklu caušot konkursa piedāvājumu lapas. Autovostu izmantošanas kārtības lietas tulīt diktēšot valdības noteikumi. Tādēļ šis ir viens no iemesliem, kādēļ pagarināts pieteikšanās termiņš.
Visiem mēs pretī varam likt savus argumentus un pamatojumus, kāpēc mēs uzskatām, ka tie ir pamatoti. No mūsu puses saglabāt šādu veidu prasības. Attiecīgi par cenu pārskatīšanu tā tālāk mēs noteikti neplānojam neko mainīt. Mēs ar šo gribam dalīt riskus, ja līdz šim visi riski bija uz valsts pleciem, pasažieru skaits mazāks valsts kompensē, izmaksas pieauga valsts kompensē, tad šobrīd ir tā, ka pasažieru risku mēs ņemam paturam uz pilnībā uz saviem pleciem un attiecībā uz izmaksu riskiem mēs to dalam. Pasakot, ka jā, valsts būs gatava pārskatīt, bet divreiz pa visu periodu. Pēc 4 gadiem ir iespējams pārskatīt degvielas cenu, ir iespējams pārskatīt darbspēku atalgojumu. Tas ir pateikts un mēs pie tā arī paliekam un pieturamies.
Direkcija uzskata, ka ar nākamo gadu būs pietiekami, lai pārvadātāji izstrīdētos un sagatavotos jaunam 10 gadu darba cēlienam no 2021. gada. Edgars Kopčs, Latvijas Radio.